Háttvirtir alþingismenn, ég vil vekja athygli á því að forseti Þýskalands, herra Frank-Walter Steinmeier, er staddur á Þingpöllum. Forseti Þýskalands er hér í heimsókn í alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn í boði forseta Íslands. Ég vil fyrir hönd alþingis bjóða forseta Þýskalands, herra Frank-Walter Steinmeier, velkominn í alþingishúsið og ég vænti þessa heimsókn hans til Íslands verði til þess að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru milli landa okkar. Alþingi vottar forseta Þýskalands og þýsku þjóðinni, vináttu og virðingu. Ég bið háttvirta alþingismenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum. Þá getur háttvirtu sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbeinn Óttarsson Proppi,